Dewch i ni blygu pen mewn gweddi. I ti o dad y cyflwynwn y gwasanaeth hwn i fod o dan arweiniad dysbryd sanctaidd di. Be fydd os ti gyflwr yn calona a'n heneidiau am drio gloch ar brynhawn sul glawog fel hwn. Ac felly, da ni'n dod yn hyderus arglwydd efo ti, y meddyg mawr yn rhoi ffisig i ni drwy drysorau dras. Fe weddion y byddi di'n yn hadnewyddu ni ac yn hiachau ni ac yn glanhau ni ac yn hadfiwio ni yn ôl yr angen. Er mwyn i ni nid yn unig daddoli di yn ystod y munudau hyn, ond daddoli di drwy gydol y dydd ac yn wir drwy gydol yn hoes ar ei hyd. Oherwydd y gariad, mi y ti'n heiddi hynny gan bawb ohono. Bendithia eglwysi Cristnogol y Caerdydd ar y sul yma, y rhai o bob traddodiad a iaith a chefndir. Dyro dysbryd yw cynesgeiddi a doniau i daddoli di, a boed i ni iddo gyda'n gilydd mewn clod i'r brenin mawr. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yr emyn cyntaf. Emyn fuddigol ieithus, mae'r Iesu'n fuddigol a'i bobl gaeth fyw yn fwy na chonquerwyr drwy gariad mab Duw. Yr emyn cyntaf. Da iawn hyfryd canu hefo chi, mwy na chonquerwyr seiliedig ar eiria Paul ynde. Yr ydym yn ennill buddigoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni, Beibl Cymraeg newydd, ond Beibl William Morgan, yr ydym yn fwy na chonquerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Ffynon sydd ar y meddwl i heno yma, prynhawn yma. Felly dyna fydd y testyn cyffredinol yn y darlleniad ac hefyd yn yr esboniad fyddai'n rhoi yn y munud. A dwi'n troi i Ioan, bedwaredd bennod, a hanes Iesu ar wraig o Samaria. Ioan, pennod pedwar. Pan ddeallodd Iesu fod y Pharisiaid wedi clywed ei fod yn ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, er nad Iesu ei hun, ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio. Gadawodd Judea ac aeth yn ôl i Galilea. Ac yr oedd yn rhaid iddo fynd trwy Samaria. Felly daeth i dref yn Samaria o'r enw Sychar. Yn agos i'r darn tir aroddodd Jacob i'w fab Joseph. Yno yr oedd ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, ei steddodd i lawr wrth y ffynon, yr oedd hi tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno i dynnu dŵr. Meddai Iesu wrthi, rhoi mi beth i wyfed. Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd, a dyma'r wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut rwy'n ti a thithau'n iddew yn gofyn am rywbeth i wyfed gen i fi a minna'n wraig o Samaria? Wrth gwrs, ni bydd yr iddewon yn rhannu'r un llestri a'r Samariaid. A tebodd Iesu hi, pe bait yn gwybod beth yw rhodd Duw a phwy sy'n gofyn i ti rhoi mi beth i wyfed, ti fyddai wedi gofyn iddo ef a byddai ef wedi rhoi i ti ddŵr bywiol. Syr, meddai'r wraig wrtho, nid oes gennym ddim i dynnu'r dŵr, ac y mae'r pydew'n ddwfn. O ble felly y mae gennym y dŵr bywiol yma? A wyt ti yn fwy na Jacob ein tad ni, a roddodd y pydew i ni, ac a yfodd ohono, ef ei hun a'i feibion a'i anifeiliaid. A tebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Syr, meddai'r wraig wrtho, rho'r dŵr hwn i mi, i'm cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Dwedodd Iesu wrthi, dos adref, galw dy ŵr a thyrd yn ôl yma. Nid oes gennyf ŵr, atebodd y wraig. Meddai Iesu wrthi, dywedais dy gwir wrth ddweud, nid oes gennyf ŵr, oherwydd fe gefais bimp o wir. Ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr, yr wyt wedi dweud y gwir am hyn. Syr, meddai'r wraig wrtho, rwy'n gweld y fod ti'n broffwyd. Yr oedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond yr ydych chwir i ddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Cred fi, wraig, meddai Iesu wrthi, y mae amser yn dod pa na byddwch yn addoli'r tad nac ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem. Yr ydych chwir Samariaid yn addoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Yr ydym ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli. Oherwydd oddi wrth yr iddewon y mae iachawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Meddai'r wraig wrtho, mi wn fod y Mesia, ystyr hyn yw Crist, yn dod. Pa ddaw ef bydd yn mynegi i ni bob peth. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. A diolch i Dduw eto am ei air sanctaidd. Amen. Cyn y gweddio, dwi isio rhannu neu ddau o bethau hefo chi. Yn sydyn yn gynt nag o'n i y bore yma mewn gwirionedd. Mae rhai o'n ych chi wedi clywed bod ni'n cynnal cyfarfod trefnu. Mae yna dri cyfarfod trefnu wedi bod yn ystod y tri mis dwytha. A'r bwriad ydy hyrwyddo cenhadaeth eglwys Ebenezer i gael dydd yn ei chyfanrwydd i ardal yr eglwys newydd ac hefyd yn y Grimstown. Oherwydd wrth i gymdeithas newydd, mae rhaid i ffordd mae eglwysi yn tystio newid hefyd. Oherwydd dydy pethau eifio, nid eifio'n Powell, Lewis Powell ddim yn ei wneud yn 1826, ddim yn effeithiol bron i 200 mlynedd yn ddiweddarach. A da chi fel eglwys Ebenezer yn dathlu 200 mlynedd mewn tair blynedd. Felly mae hwnna'n rhywbeth fi rhaid i ni feddwl amdano fo yn ystod blynyddoedd nesaf yma. Mae yna dri prosiect wedi bod yn cael ei fabwysiadu gan cyfarfod trefnu. A na i jyst sôn yn fras am y tri. Y cyntaf ydy prosiect digidol lle da ni yn datblygu yn tystiolaeth am presenoldeb ar y we. A mae Alice Jeffs a Carys Meyer Jones wedi cymryd at hwn. Ac yn rhoi hysbysebion y fwy nag un bob wythnos ar Facebook, ar Instagram ac hefyd ar Trydar. Os da chi ar y we, da chi'n gwybod am rai o'r rheini. Ond da ni'n awyddus i gysylltu fo mwy o bobl, a ffordd syml i wneud hynny, os ydych chi ar y cyfryngau yna, ydy hoffi pethau gan Ebenezer, a gael anfon pethau gan Ebenezer. Mae yna botwm bach fel arfer ar wylod y tudalenna yn dweud, dwi'n hoffi hwn gan Ebenezer. Ac yna, os ydych chi'n ail anfon o, mae o'n mynd ar eich ffrwd chi, sydd yn cysylltu fo mwy o bobl. Yr ail brosiect ydy coaster a thaflenni sydd yn cael ei paratoi ar hyn o bryd. Mae yna cwster yn cael ei baratoi, fydd yn cael ei ddosbarthu yn yr ardal yma, yn tynnu sylw at Ebenezer a'r eglwys newydd. A ddaru ni benderfynu ar cwster oherwydd bod ni'n trio meddwl am rywbeth fydda pobl falle ni gadw yn fwy na taflen yn y lle cyntaf. Drwych chi roi o dan eich myg, drwych chi roi o ar eich cwpwrdd antig, pren sydd wedi bolisio. Ond mae o'n sôn am Ebenezer a cyfarfod yn fama a cyfarfod yn cen yn syml. Byddwn ni'n argraffu rhai miloedd o'r rheini. Ac yna, nes ymlaen, ar ôl yr ha, mi fydd yna daflen yn cael ei tharatoi efo chydig bach o mwy o wybodaeth ar honno. Hwna di'r ail beth. A'r trydydd peth ydy bod ni yn trio creu perthynas a chyfeillgarwch hefo ysgolion Cymraeg Caerdydd. Mae yna ddeunaw o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Mae yna dair ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg. Fe fedra ni'n gwneud hynny gyd rhywun pryd. Ac felly, yn y fan yma, da ni yn creu perthynas ac yn pontio hefo ysgol Melin Griffith. A da ni wedi bod mewn cysylltiad, fe o Mai Robbins a fi draw yn cael sgwrs hyfryd hefo'r prifathro newydd Gwyndaf. Ac yna, da ni wedi trefnu hefo nhw, fod yna gynger bach yn cael ei gynnal yma ar 17 o fai, lle fydd plant yr ysgol sydd wedi cystadlu yn eisteddfoda yr urdd yn cymryd rhan. Felly mae hwnna'n just creu, da chi'n meddwl, cyswllt hefo ysgol Melin Griffith. Hefyd yn sgil hynny, mae yna fwriad ganddo ni, mae yna ragor o fanylion yn dilyn i gynnal y digwyddiad i godi arian i apel dec ddaeargryn Syria a Thwrci ar orffennaf y deuddegfed. Mi fydd yna adloniant, da ni'n disgwyl i gor gadarnhau hefo ni be fydd yr arlwy ar y noson. Ond mae Rhodri Llywelyn wedi dweud y bysa fo dod i rannu o'i brofiadau i ymweliadau a erchyllderra y deargryn. Mi oedd o'n sylwebu ar newyddion S4C. A falla bydd ganddo fo chydig o glips fideo i ni i gwylio. Felly nodwch y dyddiad yna, byddwn ni'n cadarnhau hefo manylion pellach. Gorffennaf y ddegfed, nos fercher, yma fe fydd digwyddiad i godi arian. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n ymestyn allan i gymuned Gymraeg Caerdydd, cymuned Gymraeg yr Eglwys Newydd a Rhiwbeina ac Ystyn Taf ac yn y blaen, ac yn gwahodd pobl ata ni. Felly dyna'r tri prosiect mae'r cyfarfod trefnu wedi i fabwysiadu ar hyn o bryd. Mae'r rhai o'r hynna'n dod i ben, byddwn ni'n adolygu nhw, ac felly os ys ganddo chi syniadau i'r dyfodol, mi fysa ni'n gwerthfawrogi eich sylwadau chi yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Ac un peth i gloi, o'n i'n deithi nhw bore yma bod gynnau chwilan yn ymhen i drefnu pererindod Ebenezer i'r fro, y bro Morganwg. A da ni wedi clusnodi dydd Sul 25 o Fehefin. A dwi wedi gosod nod o nifer sy'n ni'n hoffi gael ar y rhestr yma er mwyn trefnu y digwyddiad. Os na fyddwn ni'n cyrraedd y nifer hwnnw, fyddwn ni ddim yn mynd ymlaen hefo'r trefniadau. Os, nid os oes gennych chi ddiddordeb, ond os y bysach chi fwy na thebyg yn dod, rhowch eich enw i lawr. Os da chi'n gwybod nad ydych chi gallu dod ar bererindod, does dim angen i chi roi eich enw i lawr. Fel bod gennym ni rif cymharol sicr o bobl sydd yn bwriadu dod er mwyn gwneud trefniadau pellach. Felly fydd gen i yr clipfwrdd yma. Be oedd y dyn efo This Is Your Life? Chi'n cofio dyn y gwyddal? Andrews. Byddai'n sefyll y fan yna fel fo, hefo'r clipfwrdd yn y fan yma, i chi roi'ch enw arno. Dyna fo, digon. Dylch i ni weddio. Arglwydd, mae'n hyfryd cael dod at yn chwiorydd am brodyn yn yr arglwydd Iesu i daddoli di. A thimlo cnesrwydd dy gariad di yn trifio ynom ni. Da ni'n caru oherwydd dy fod ti yn y lle cyntaf yn caru ni. A fod y cariad hwnnw wedi cynna fflam a thân cariad yn ymynwes ni. A bod ni'n ymwybodol bob amser. Mae dy ddymuniad di ydy bod ni'n dygaru di a'n holl galon ac a'n holl feddwl ac a'n holl nerth. Ac yn caru yn cymydog a'n gilydd fel ni yn hunan. Cymdeithas o gariad ydy'r Eglwys Grisnogol. Nid cymdeithas i farnu nac i gystadlu nac i gondemnio. Ond cymdeithas llawn cariad sydd yn annog yn gilydd i dyddilyn a dygaru di. Sydd yn annog pobl i ffydd yn yr arglwydd Iesu Gris. A sydd yn gwasanaethu yn cymunedau yn dygariad di. Fel fod y deyrnas di yn dod yn ei chyfiawnder i blith cenhedloedd y byd. Bendisia yn bwriadau fel eglwys yma yng Nghaerdydd. Da ni yn gwybod y fod ti wedi'n galw ni i fodolaeth a fod ysbryd di yn cynnal y bywyd sydd yno ni fel cynulleidfa. A da ni dyhau am allu bod yn enillgar ac yn groesawus yn bobl sydd yn ymestyn allan i'r gymuned yma yng Nghaerdydd. Ac yn arbennig i'r maes cenhadol o Gymru Cymraeg yr wyt ti wedi yn gosod ni fel eglwys o'r dechrau cychwyn i weini arni. Mae'r rhai o'r syniadau sydd ganddo ni arglwydd yn ddim byd ond rhywbeth yn y meddyliau ni ar hyn o bryd. Ond da ni'n credu dy fod ti yn defnyddio'n creadigrwydd ni i esgor ar dy waith di dy hun. Dy fod ti rwsyd yn rhoi hedyn gwreiddioldeb a gweledigaeth a blaenoriaeth i aelodau o'r eglwys hon sydd o gael eu plannu yn gallu gwreiddio a dwy'n ffrwyth er mwyn dy deyrnas di. A da ni am weld hynny'n digwydd ymhlith eglwys Ebenezer ac nid yn unig yn yn heglwys ni. Da ni'n isio bod yn hunanol ond mewn eglwysi eraill yma yng Nghaerdydd ac o dad ar hyd a lled Cymru o Fôn i Fynwy. Mae'n ddyddiad dwys ar achos yr arglwydd Iesu Grist yn ymplith ni. Mae'r ffyddloniaid yn prynhau, ond mae'n ffyr ni yn gadarn ac yn ddiysgog yn daddewid i fod gyda'r bobl ac i nerthu dy bobl. Fe gofion am y byd a'i drafferthion ar newyddion o ddydd i ddydd am wrthdaro rhwng Rwsia ac Ukraine, am erchyllderau'r hyn sydd yn digwydd yn Sudan, am dlodi a chreulondeb yn digwydd yn Afghanistan, am y gwrthdaro sydd yn digwydd yn y dwyrain canol rhwng Israel a Palestina. Ac mewn llawer man arall, mae yna gasineb a gwrthdaro a rhyfela gwydlyd yn digwydd. Ac fe weddiwn ni efengil tangnefedd o hed dros y byd a deuedd y bobloedd i thlewyr thi gyd. Na foedd neb heb wybod am fial a phoen, na chariad a tryfel, ond rhyfel yr oed. Da ni cofio am y rhai hynny sydd yn sal yr wythnos on, y rhai o'n plith ni sydd mewn ysbytau, y rhai sydd yn cael eu taro ac anhwylder corfforol, ac i selder meddyliol. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dair o flaen gorsedd gras, gan ofyn dad nefol y byddu di'n ei cynnal, a'i nerthu, a'i goleuo ym mhob tywyllwch. Falle bod yna aelodau o'n teulu ni sydd angen gweddi y prynhawn yma am amrywiol resyma. Ac yn nirgelwch yn cael hwnna, da ni'n cyflwyno bob un ohonyn nhw yn awr i dofal di. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gaech gwahodd chi i gamu yr emyn nesa. Byw had y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddeiar lawr. trwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a i ddwyfol ddawn. Gawn ni gyd ganu. Tref da ni yn hoff o ymweld â hi a da ni'n gwneud yn reit aml ydy Caerfaddon. Diom rhy bell o Gaerdydd, 56 milltir, ond eto mae o'n fyd reit wahanol. A canolbwynt Caerfaddon, a dyna pam bod ti'n cael ei alw'n Caerfaddon, ydy'r baddonau a'r ffynonau cynnes o ddŵr folcanig sydd yn tarddu o'r ddaear yn y ddinas hon. A mi oedd y rhifiniaid wrth gwrs wedi cymryd at yr dyfroedd, oedd nhw'n hoff iawn o ymdrochi y rhifiniaid, ac yn aml iawn mi oedd nhw'n ymsefydlu lle oedd yna ffynhonnau a lle oedd yna ffynhonnau cynnes, oherwydd i bod nhw'n meddwl bod yna rinweddau arbennig yn perthyn i'r ffynhonnau hynny. Ac hyd yn oed yn y dyddi yma, da chi'n gallu mynd i'r pymprwm ac i'r amgueddfa yng Nghaerfaddon, ymweld â'r pwll lle oedd yr hufeiniaid yn nofio, neu'n oifad fel sy'r rhai o'na chi'n dweud, a profi o ddyfroedd y baddonau. Diolch yn flasus iawn, ond maen nhw'n deud wrtha chi i fod o yn iachusol. Ond maen nhw'n dweud nad y rhifiniaid sefydlo'r Caerfaddon fel y cyfryw, ond fod yna chwedlau gan y brythoniaid cyn i'r rhifiniaid ddod ynglyn â dyfroedd Caerfaddon. A maen nhw'n sôn yn y chwedl am ddyn tywysog o'r enw Bleiddyd. A mi oedd Bleiddyd yn edrych ar ôl y cenfaint o foch. Oedd o'n bugeilio y moch yma. Oedd ei dad o yn frenin. A mae'r straeon chwedla yma'n anwadal oherwydd oedd nhw'n dweud na'i fab o oedd llir, y brenin llir, sy'n ymddangos yn drama Shakespeare fel King Lear, wrth gwrs. Y brenin llir ydy hwnnw. A mi oedd hi foch o wedi mynd yn sal rhyw dro. A fel mae Abigail Moch yn gwneud oedd o'n crwydro amgylch ardal i'r de o briste yn y fan honno. A dyma fo'n dod ar draws y mwd cynnes yma, a'r dŵr cynnes yn tarddu o'r ddaear. A dyma'r moch yn gwirioni ac yn rhithro ac yn haint ar y crwyn nhw yn ôl y chwedl. A dyma'r moch yn mynd ac yn ymdrochi ac yn mwynhau hynna'n yng nghanol y llaid golidog yma. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, dyma Bleiddyd yn sylwi bod yr haint oedd ar y croen wedi diflannu a bod y moch unwaith eto yn iach. Ac oddi ar y diwrnod hwnnw, mae, falle bod chi wedi sylwi, y dinas Caerfaddon yn defnyddio moch a mes fel darluniau yn eu pethau swyddogol nhw. Oherwydd oedd moch, meddwl nhw wrtha fi, yn bwyta lot o fes yn yr hydref. Y syniad yma bod ffynon a dŵr ffynon yn dod â iachad, yn rhywbeth iachusol. Ac wrth gwrs, yn wledydd Prydain, pan ddoth Cristnogaeth, un o'r pethau cyntaf wnaeth yr arweinyddion Cristnogol oedd symud y ffynhonna o gyd-destun paganaidd ac eilunod i gyd-destun Cristnogol. Ac felly mae yna gannoedd os nad miloedd o ffynhonna yma yng Nghymru hefo enwau seintia arnyn nhw. Ond trwy'r canrifoedd, maen nhw wedi bod yn ffynhonnell iechyd a gwellhad ac ad newyddiad. Na i sôn chydig bach chwanag am hynny y nes ymlaen. Yn aml mae yr efengil Cristnogol a'r newyddion Cristnogol yn sôn am ffynnon a ffynhonnau. Yn yr Hen Testament mae'n arwydd o cad i ffynhonnau, pobl yn cyfarfod o amgylch ffynhonnau. Mi oedd nhw tyllu ffynhonnau rhai o'r brenhinoedd er mwyn dyfrio i poblogaeth. Ac dwi'n cofio bod ym Mhendre mewn oedfa gymun a'r parchedig John William Jones yn arwain y gwasanaeth. A dyma John William yn dyfynnu y pennill yma. A dach chi'n gwybod weithiau, dach chi'n gallu cofio rhywbeth yn syth. A mae'n aros efo chi am byth. A dyma fy'n dyfynnu'r pennill yma. Na caid Calfaria fynydd, byth o'm cof. Na loesio mawr farglwydd, byth o'm cof. Na caid y bigo goron y wywff o na'r hoelion, na'r marw rhwng y lladron, byth o'm cof. Na'r dydd a gorwyd ffynon, byth o'm cof. Hynny yw, fod y newyddion da Cristnogol, fod yr arglwydd Iesu, fod yr efengil fel ffynon sydd yn tarddu yn ddydd iwedd. A bod y dŵr sydd yn dod allan o'r ffynon honno yn dda ac yn iachusol ac yn fendithiol. Di Iesu ddim yn cael ei alw yn ffynon. Byddai'n meddwl weithiau, o, ar gyfer pregeth fel hon, sa fod i ddeud mae fi yw y ffynon. Ond dydy o ddim wedi deud hynny. Ond fe ddywedodd o hyn yn y bedwaredd bennod a siarad hefo'r wraig o Samaria wrth ffynon Jacob. Pennod 4, adnod 41. Nac 14 mae'n ddrwg yna. Dyma fo'n dweud fel hyn. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto, oeddan wrth yr ffynon. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a roedda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roedda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. A mor bwysig ydy'r gwragedd yn mwynidogaeth yr Iesu, ynde. Syr, meddai'r wraig wrtho. Rho'r dŵr hwn i mi, i'm cadw rhag sychedu, a dal i ddod yma i dynnu dŵr. A beth dwi'n mynd i ofyn ydy, pam bod pobl yn mynd at ffynon? Pam bod pobl yn mynd at ffynon? Oherwydd mae yna nifer o resymau pam oedd pobl yn y gorffennol yn mynd at ffynhonnau. A'r peth cyntaf ydy'r un mwyaf amlwg, mae pobl yn mynd at ffynon i gael diod yn dydyn. Heb ddŵr glân, dydy bywyd ddim yn bosibl. A dyna di un o gryfdera Cenedl y Cymru. Gynnon ni ddigon o ddŵr glân yn ffrydio, mwy na dan ni i angen. Mae ran o'n cyfoes ni fel cenedl mewn gwirionedd. Ond heb ddŵr glân, does dim bywyd. A mae rhywun yn meddwl am y bobl yn Sudan heddiw yma sydd yn gorfod chwilio am ddŵr glân i fyw. Oherwydd mae o'n mynd yn brinach oherwydd yr ymladd ffôl a dieflig sydd rhwng gwahanol garfanna o bobl a'i gilydd. Mae dŵr yn torri'n syched ni. Mae dŵr yn cadw ni yn fyw. Mae digon o ddŵr yn cadw ni yn iach. Mae'r genhedlaeth ifanc ym Mhlanty yn sôn am hydration trwy'r adag. Mae eisiau cadw'n hydrated a maen nhw'n cario casgan o ddŵr efo'i gilydd o gwmpas lle bynnag maen nhw'n mynd. A maen nhw'n yfed. Oherwydd bod yfed digon o ddŵr yn iach. A da ni'n gwybod, os nad ydych chi'n yfed digon o ddŵr, bod iechyd yn pallu, bod y cof yn gallu mynd yn drystydglyd, bod yr organau yn gallu methu a gweithio yn iawn. Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer bywyd. A meddwl Iesu, mi fydd y dŵr dwi'n roi i chi yn troi yn ffynon o ddŵr bywiol o'ch mewn. Ac felly mae Iesu'n gwneud y gymhariaeth rhwng ffynon naturiol a'r gwaith mae o'n gyflawni drwy gariad Duw yn dod â'i achawdwriaeth. Yn yr Iesu mae yna fywyd, heb yr Iesu mae yna salwch a marwolaeth ysbrydol. A da ni angen dyfroedd yr arglwydd Iesu i dorri yn syched ysbrydol ni. Mae'n trawiadol fod y wraig yn yr benod yma yn dweud ar y diwedd, Syr, rho'r dŵr hwn i mi, i'm cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Wel, yn ysbrydol, mae yna gymaint o bobl sydd yn sychedu. Mae nhw ar goll, mae nhw'n ddryslyd, mae nhw'n teimlo'n ddiwerth, mae nhw'n methu ymdopi hefo amgylchiadau a bywyd, a mae nhw'n mynd at wahanol ffynhonnau i ddiwallu y syched sydd yn y calonna nhw. Ond dyn nhw'n mynd troi at ffynon yr arglwydd Iesu Grist. Dyn nhw'n hyd yn oed yn clywed gweithar modd y gwahoddiad i ddod i dorri'ch syched ysbrydol, i dorri'ch angen i... Fyddai'n sôn am rhai o'r pethau eraill yn y munud rŵan. Mae llawer yn ceisio torri ei syched hefo pethau eraill, heb ddod at yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw'n gorfod mynd nôl at y ffynhonna yma, sydd ddim yn torri'r syched, byth a hefyd. Mae ffynon Iesu yn rhoi yr hyn sy'n ein diwallu. Da chi'n gyfarwydd ag eiria Eseia 55, lle mae'r proffwyd yn dweud, o deiwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno, dywch. Dywch at y dŵr, dywch i yfed, dywch i gael eich digon. Dewch, er eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Mae Duw yn darparu, mae Duw yn talu. Y cyfan da ni'n gorfod wneud ydy ymateb i gariad Duw yn yr Iesu a cyfed o'r dŵr. Dyna reswm cyntaf i fynd at y ffynon ynddo. Da chi rhifan chi gofio mynd hefo taid a nain neu mamgu at y ci at y ffynon ynddo? Cwestiwn rhethregol di hwnnw. Mae pobl di deitha fi bod nhw'n cofio mynd at y ffynon. Dwi'n meddwl bod rhai o'na chi a fydd yn cofio. Mynd at y ffynon. Mae Malcolm y fama'n cofio mynd. Mae mamgu at y ci at y ffynon i gael y dŵr. Pam arall maen nhw'n mynd at ffynon? Pam arall sa'n ni'n mynd at ffynon? Wel, reswm arall, cyn i ni gael y fendith o'r NHS a'r wladwriaeth les yma, yng Nghymru, mi oedd y ffynhonna yn destun gobaith a iechyd i bobl. Do'n am doctoriaid, do'n am GPs, do'n am fawr o ysbytai. Mi oedd na wir hysbys mewn pentrefi yng Nghymru, oedd yn gallu gwneud rhai pethau. Ond mi oeddech chi'n gorfod seilio'ch gobaith mewn meddyginiaeth naturiol, fel sydd yng ngardd ffiseg Bontfaen, mae werth mynd i fanno i weld y planhigion, neu i ffynon. A nes i edrych yn un o gylchgrona Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Mae'n nifer ohonyn nhw wedi cael eu cyhoeddi, a maen nhw'n andros o ddiddorol, a dwi wedi dewis un i rannu hefo chi. Ffynon Llanwrtyd. Chi'n gyfarwydd â Llanwrtyd Wells, wrach, wel. Ffynhonnau Llanwrtyd sydd yn y fan yma. A be mae y cilchgrawn, yr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, ni ddweud oedd, roedd dŵr ffynhonnau Llanwrtyd hefyd yn dda at glefyd y galon. Darganfuwyd fywyd rhinweddau meddyginiaethol ffynon Dôl y Coed ym 1732, gan un a ddim ficer yno, sef y parchedig Theophilus Evans. Gwelodd lyffant yn nofion y dŵr drewllyd, a meddyliodd, os nad oedd y dŵr yn niweidiol i lyffant, ni fyddai'n niweidiol i ddo'n tai chwaith. Ond ych chi, da chi'n gweld yr rhesymeg yma na, dydach? Roedd yn dioddef o'r sgyfu neu clefru ar y pryd, a dechreuodd yfed y dŵr yn rheolaidd. O fewn dau fis roedd yn holliach. Ym 1738 ysgrifennodd erthigl i'r St James Chronicle yn sôn am y ffordd y bydd defnyddio'r dŵr gan olchi ei gorff ynddo bob dydd. Bu William Williams Pantycelyn yn giwrad i Theophilus Evans yn Llangarmarch o 1740 hyd 1743. A chredir mae'r ffynon hon Fy'n ysbrydoliaeth iddo ysgrifennu'r emyn heddiw ffynnon a agorwydd. A mae'r ffynhonna yma rhywbryd i res yng Nghymru. Maen nhw wedi'n mynd yn angof. Gynnwch chi Wellfield, maes y ffynnon yn Albany. Mae wedi cael ei enwi oherwydd bod yna ffynnon yn y fan honno. Os newch chi edrych ar hen fapia, mi allwch chi weld y ffynnon. Mae Wellfield Road wedi enwi ar ei ôl. Mae yna ffynhonna enwog yn Llantrisant. Ac i fyny'r cymoedd, mae yna ffynhonna enwog. A dwi'n siŵr os yw'n i'n gofyn i chi, beth am eich ardal genedigol chi? Oedd yna ffynhonna pwysig yn y fan honno. A dwi'n gwbl sicr y byddan ar ai. Ffynhonna yn ffynhonell iechyd. A mi oedd ffynhonna Cymru yn ôl y sôn, oedd o'n wir a'i peidio, dwi ddim yn gwybod, hefo'r hinweddau gwahanol yn perthyn iddyn nhw. Felly os oedd chi yn dioddef o ryw glefyd neilltuol, oedd chi'n mynd i ffynnon y fan a fan, fel ffynnon Llanwrtyd yn iachau clefyd y galon. A wyddoch chi beth? Ydych chi'n gwybod bod gennau ddiddordeb mewn cofianna'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. O'n i darllen ryw dro cofiant David Williams troed rhyw dalar. Cymeriad rhyfeddol. Ac os da chi eisiau darllen cofiant difyr o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae lot ohonyn nhw'n ddiflas yn gwneud dim byd ond canmol gwrthrych y cofiant. Ond mae rhai cynnar yn fwy onest. A mi oedd David Williams troed rhyw dalar yn cymeriad aristrol. A mae yna straeon o bob math amdano fo. Ac fi ysgrifennodd o hanes ymweld a ffynnon Llanwrtyd un tro. Ac fel hyn sgwennodd o, neu sgwennodd rhywun am David Williams, dioddefau oedd wrth orguriad galon. Teimlai ei natur yn ymollwng, a chyda'i natur ymollyngau ei ysbryd. Tyna'i ddarlun tywyll o ddyfodol ei deulu wedi... Dwi wedi colli ffordd. Fel y tybiau y colli deir, pan fyddai Mrs Williams yn weddw ar plant yn amddifad. Hyn a boenau ei feddwl ddydd a nos, gan na chredai fod yr un gobaith am ei wellhad. Ymgynghorau am eddygon, ond yn gwbl ofer. Roedd hen lyfr meddyg byw canon yn ei feddiant. Trodd iddo er mwyn cael gwybod beth oedd y mater. Cafodd allan y gallai fod yn dioddef oddi wrth hypochondriau sblin. Dwi ddim yn gwybod beth oedd hwnnw. Chwiliodd eilwaith beth achosau y cyfryw. Yna penderfynodd fyny gwybod y beth wynelau ffynnon Llanwrtyd iddo. Meddai, roedd yn mor wan a brwynen. Nis gallaswn ond braidd symud. Roedd nhw'n sal iawn yn y nos gyda chryn ymdrech y cawn fy anadl yn aml. Nis gallwn orwedd codwn gan hynny ar fy eistedd yna cwympwn ar fy hyd am pen tua traed y gwely a llawer gwaith y gelwais ar bet gan y tybion fy mod yn marw. Ond wedi bod ychydig ddyddiau yn yfed o ffynnon Llanwrtyd, torodd gyfled am llaw ysgyrfu allan rhwng fy sgwyddau. Daliais i wyfed am ychydig ddyddiau ymhellach ac adewais yn ddyn iach. Ac ni theimlais byth oddi wrth y clefyd hwnnw eilwaith. Yr hwn a ofnwn yn fwy na dyn a chlefydd. Yna, gyda hiocledd mawr, treithai am rinweddau y ffynnon a'i gwellhar. David Williams oedd yn gyfoed a gweinido cynta Ebenezer. Oedden nhw dod o ardal reit agos i'w gilydd, Lewis Powell yn dod o Defynnog, a David Williams o'r troed rhyw dalar. Ond fe gafodd o iachad yn y ffynnon. A da chi'n gwybod beth oedd o'n neud wedyn? Canmol rhinweddau'r ffynnon. A dyna da ni'n neud yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n canmol y meddyg sydd yn dod â iachawdwriaeth a iachad ysbrydol i ni. Da ni'n diolch i'r meddyg am yr hyn y mae o wedi wneud yn y byd ac yn yn bywydau ni. Canmol y ffynon, canmol yr iachad sydd i'w gael drwy yr arglwydd Iesu Grist. O iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, fi dyfais mwy chyffelyb erioed ar fôr na thir. Mae ynddi rhyw ddirgelion rhydd y rys un ti ddyn, ac nid oes allu datrys ond diwdod mawr ei hun. Ni oedd, a pwy da ni yma, ffynhonna yn gallu dod â iachad i bobl, ond yn sicr mae na iachad i'w gael yng ngwaith yr arglwydd Iesu Grist. Dywch at y ffynon. Tydy'r peth oedd yn digwydd yn y ffynon, oedd bod pobl yn mynd i ymolchi ac i lanhau. Weithiau maen nhw'n cario'r dŵr gartre ac yn ei dwmo fo, dro arall mi oedd ffynon yn ddigon dwfn a byrlymus iddyn nhw allu mynd mewn i'r dŵr ac ymdrochi yn y dyfroedd hynny. Mi oedd glanhad i'w gael. Mi glywad, dyna'r lais yn galw arnaf i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Yn ffynon yr arglwydd Iesu mae ni lanhad oddi wrth bydreddi y byd hwn sydd yn gadael i ôl arna ni. Pobl am heffais ydyn ni gyd. Da ni'n licio galw yn hynny'n yn bechaduriaid, ond bechaduriaid ydyn ni. Da ni'n gwneud pethau na ddylion ni, da ni'n deud pethau na ddylion ni. Dwi'n hunanol ac yn hunan dosturiol ac yn hunan ganolog ac ddim yn caru pobl fel y dylwn ni. Ond yn yr Iesu mae yna lanhad a mae ddeiant i'w gael drwy y groes a'r atgyfodiad. Canaf enaid yn y gwaed a gaed ar galfar i. Wrth ddod at y ffynon yn yr arglwydd Iesu, mae yna lanhad i'w gael. A dych chi bod, mae pobl yn teimlo, dyn nhw methu dian crag pethau fel camgymeriadau gorffennol. A mae temtasiynau maen nhw wedi syrthio iddyn nhw, a cam a gwag maen nhw wedi cymryd, yn gwasgu arnyn nhw. A mae'r Iesu'n dweud, tyd i'r ffynon. Tyd i'r ffynon i ni ddelio efo'r heini. Er mwyn i ti gael glanhad, er mwyn i ti gael maddeiant o'r camgymeriadau hynny. Ac wrth gwrs, mae'r gair iachad neu iachawdwriaeth yn Gymraeg, salvation ydi o'n Saesneg, yn adlewyrchu'r ffaith bod yr cyfieithwyr cyntaf wedi cymryd un o ddau ddehongliad o'r gair groeg, soteria, sydd yn cael ei gyfieithu. Nath y cyfieithwyr Saesneg fynd ar ôl achubiaeth o berigl, a mae'r ddau gyfieithiad yn gywir. Nath y cyfieithwyr Cymraeg Stillsbury a William Morgan a John Davies fynd ar ôl yr iachawdwriaeth sy'n golygu gwella o salwch. A dyna di pechod. Salwch sydd yn effeithio ar yn calona ac ar yn meddylia ac ar yn henidia. A diolch am yr glanhad sydd i'w gael yn nyfroedd byw ffynon yr arglwydd Iesu Grist. Canaf enaid yn y gwaed. A'r peth ola mewn brawddeg ydy bod dŵr ffynon yn bywhau pobl. Mae Psalm 23 yn sôn am y bugail a'r defaid yn dydy. Efe adnewyddaf enaid. Dach chi'n cael eich bywhau wrth ddod i ffynon cariad Duw yn Iesu Grist. Dach chi'n cael yn adnewyddu pan dach chi'n lles. Mi oedd gan yr hwsmyn. Hwsmyn. Be di hwsmon yn Saesneg, dydwch? Rhaid o'na chi o llan ymddyfru. Drofers, ia, drofer. Hwsmyn. Mi oedd ganddi nhw ffynhonnau ar hyd a lled Cymru. Er mwyn diodi yr anifeiliaid ar daith. Am ganrifoedd mi oedd hwsmyn y Cymru yn mynd â anifeiliaid i'r farchnad. Os oedden nhw eisiau gwneud mwy o bres, oedden nhw'n mynd dros glawdd offa i Loegr, i'r Amwythig, i Wolverhampton, a mae'n astreio'n doniol gan yr hwsmyn, ynddo? Dach chi'n rhoi sgidiau am y gwyddag yn y blaen, er mwyn iddyn nhw allu cerdded o'r holl ffordd. Ond ar y daith, mi oedd yn hanfodol bod nhw'n gwybod am y ffynhonna. Oherwydd o'n i bai fod yr anifeiliaid yn cael ei diodi, mi fyddan nhw'n marw. A mi oedd yr dŵr yn ei hadnewyddu ac yn ei hadfywio nhw. Dach chi wedi dod i fama pnawn ma? At ffynon gras Duw, dach chi wedi dod i addoli, dach chi wedi dod i ganu mawl, dach chi wedi dod i weddio, dach chi wedi dod i wrando, dach chi wedi dod at y ffynon sydd â dŵr bywio i chi. Fel eich bod chi'n gallu mynd o ma, hefo chydig mwy o sponc nag y deithoch chi yma, oherwydd bod chi'n gwybod fod Duw yn eich caru chi yn rhyfeddol, a'i fod o'n rhoi dŵr bywio i ni yn yr arglwydd Iesu. A dyna'r ffynhonna er mwyn i enw. Amen. Dywch i ni gloi drwy ganu yr enyn olaf. Iesu nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfnwn. Ganwaith nag yw'n hechod cas. Fyst yn anwyl, meibion dynion mwy asgar. Yr enyn olaf. Diolch i chi am eich cwmni y prynhawn yma, a diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r tîm i fod ar oedfa a tu gilydd. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yn hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.